En podcast fra NRK.
Skaper streng norsk koronapolitikk unødig angst i befolkningen? Ja, svarer professor. Nei, såpass må vi tåle, svarer den assisterende helsedirektøren. Filmer som skal vinne Oscar for beste film må snart oppfylle krav til mangfold i hudfarge og legning foran og bak kamera. På tide jubler skuespiller Iselin Shumba, mens subjektredaktøren frykter den kunstneriske friheten blir offret. Det er høysesong for norske poteter. Da er det helt unødvendig å importere poteter fra Frankrike, kritiserer Bondelaget. Men Coop svarer, etterspørselen styrer tilbudet. Og den norske kirke kvier seg for å kritisere islam, sier sogneprest Einar Gelius. Det, sier kirken, er total skivebom. Dette og mer til står på menyen i ukas siste Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Og først til koronasmitten som sprer seg i hovedstaden. Smittetallene er doblet på en uke, og Oslo kan være på vei til å bli blant de rødeste byene i hele Europa. Og hva skal til for at det skjer, Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør?
Nei, først og fremst hvis ikke vi får kontroll på den økningen som har vært i smitten, og det fortsetter å doble seg fra uke til uke, så kan dette bli veldig rødt og veldig problematisk på sikt. Men det er ikke noe akutt krise for sykehusene eller helsetjenesten akkurat nå. Det er en bekymring om at vi ikke får kontroll, og at det går ut for andre ting.
Men hva er det ved den utviklingen vi har sett nå som bekymrer deg mest?
Det som bekymrer er at vi ikke helt lenger nå klarer å spore smitten tilbake til en kilde. Det vil si at det er en viss smittespredning i Oslo by, som gjør at det kommer nye utbrudd både her og der, i alle bydeler. Og enn så lenge klarer man å håndtere det gjennom god testing og smittesporing og en veldig stor innsats i kommunen, men det går en grense for hva man klarer, og hvis den grensen overskrides, så blir det mer fri smittespredning, og da er vi i en ganske alvorlig situasjon, og det ønsker vi å unngå.
Hva vet dere om hvem som smittes i hvilke miljøer, ved hvilke arenaer?
Det er veldig forskjellige miljøer nå. Det har vært noe i utdanningsinstitusjoner, men det har også vært i forbindelse med fester og andre ting, og det har vært i familier, og det har vært i menigheter og andre steder, så det er litt overalt faktisk, og heldigvis har man klart å slå det ned alle sammen, så vi har ikke fått noe et kjempestort utbrudd, men vi har ganske mange små.
Og så har vi hørt mye om tiltak i utelivet, eller om det bør være tiltak, strengere tiltak der. Island stenger utelivet i Reykjavik i 4 dager. Danmark stenger uteliv og restauranter etter klokka 22. I 17 kommuner i og rundt København. I Oslo sier helsebyråd Robert Steen at de blant annet vurderer registrering av restaurantgjester, tillater færre personer i ansamlinger. Ut fra hva dere vet om hvem som er smittet, hvor smitten skjer, hvor gode er sånne type tiltak?
Alle tiltak som begrenser kontakthyppigheten mellom mennesker er viktige, særlig der hvor du er tett på andre, og det er jo typisk på fest og i sosiale sammenhenger, også ute på byen. Så det er en grunn til at det er den type tiltak man nå innfører i Danmark og på Island og andre steder. Og byrådet sitter og jobber med dette nå, og vi kommer til å støtte byrådet i Oslo i det de foreslår, og synes det er viktig at man nå tar tak i det også for å få smitten ned.
Men sier du da at det bør bli strengere regler i Oslo, eller?
Jeg tror hvis vi skal få disse tallene ned nå, og ikke oppleve en ytterligere dobling om en uke, så må vi gjøre noe i Oslo, akkurat som man gjør i andre kommuner. Og det er jo en trøst å se til Bergen nå, som har hatt tiltak en drøy uke, at det har flatet ut og begynner å gå litt nedover i Bergen, så det hjelper å gjøre sånne tiltak.
Ja, for der var jo smitten veldig høy i en periode. Hvordan er det ellers i landet? Hvor god kontroll har myndighetene?
Ser vi litt tilbake nå, så ser vi at vi har 3 storutbrudd. Det ene var i Østfold, det andre i Bergen og nå i Oslo, hvor vi har litt mer mange små utbrudd. Og i Østfold så er dette på det nærmeste over. Det går veldig fort ned mot null. I Bergen så er det en god trend, og i Oslo har vi den utfordringen vi nettopp var inne på. Og bortsett fra det, så er det veldig lite smitte i Norge fortsatt, heldigvis.
Og vi har invitert Raymond Johansen, altså byrådsleder i Oslo. Han kunne ikke komme, men dere følger jo også med på situasjonen i utlandet. Jeg var innom noen land, men hva er de mest urovekkende tendensene utover?
Det mest urovekkende nå er at mange av de store landene i Europa har en ganske betydelig oppblomstring av smitte. Og primært har det vært blant yngre voksne, men etter hvert ser man også at det smitter over på eldre deler av befolkningen. Og hvis det fortsetter å vokse sånn som det har gjort nå, så blir det reelt økt smitte, og da vil man også begynne å merke det på sykehusene. Og i noen land så merker man det allerede litt.
Vi skal til noen av de landene. Vi kommer tilbake til deg, Nakstad, men vi fortsetter ut i verden. Først til deg, korrespondent Simen Ekern i Roma. Du har vært rundt omkring i Italia denne uka, hvor de blant annet har åpnet skolen igjen. Er det et tegn på at italienske myndigheter nå har kontroll?
Ja, smittetallene i Italia har jo vært ganske stabile nå i en god stund, i motsetning til det vi ser i Frankrike, eller Belgia, eller Spania, eller Storbritannia. De to siste landene innfører jo begge to nye innstramninger nå i løpet av helgen eller mandag. Her er det en slags forsiktig optimisme i Italia foreløpig.
Hvor strenge tiltak er det da rundt omkring i Italia og de andre landene du nevner?
Det er jo litt forskjellig fra land til land, men det som gjelder stort sett er jo ansiktsmasker. Så er det enkelte steder, som i Storbritannia, hvor man har tak på hvor mange mennesker som kan møtes samtidig. I Italia så har de drevet med en veldig utstrakt teststrategi, der man nå på flyplassene blant annet også testes før man flyr av gårde. Et flyselskap tilbyr covid-frie flighter mellom Roma og Milano, der alle må ta en hurtigtest før avgang, for å gi de som flyr en trygg opplevelse, som det heter her i reklamen. Så testing og munnbind, i tillegg til sosial distansering, naturligvis, er hovedingrediensene her i Italia.
Fra Italia til Istanbul, hvor du er, Sissel Wold, korrespondent. Du holder derfra et øye med hele regionen. Og i Israel sier statsminister Benjamin Netanyahu at myndighetene stenger landet rett og slett i 3 uker for å få kontroll over koronaviruset. Hva betyr det i praksis?
Ja, det er ganske dramatisk, fordi Israel er inne i sin andre og langt mer alvorlige koronabølge. Det betyr at folk i Israel ikke får gå mer enn 1 kilometer fra hjemmet sitt. De får ikke være samlet mer enn 10 stykker inne, og ute bare 20 stykker. Og dette er veldig dramatisk, fordi at i dag, som nedstengningen begynte, begynner også Rosh Hashanah, det jødiske nyttåret. Og etter det følger Yom Kippur, som er den viktigste helligdagen for jødene. Og i tillegg så har det gått veldig galt med koronahåndteringen i Israel, fordi lederne har gått foran med et dårlig eksempel. Og så har smittetiltakene, reglene, vært veldig uklare og skiftende. Det har betydd at israelerne ikke har giddet å samarbeide med politikerne, som de ikke tror noe på. Og Netanyahu får det glatte lag for sin håndtering av koronaviruset. Så nå har hæren satt inn for å håndtere dette de 3 neste ukene.
Og så må vi høre litt om Tyrkia, som vi også har snakket om flere ganger i koronasammenheng. De har hatt over 7000 dødsfall på grunn av covid-19, og var jo i begynnelsen i hvert fall et av landene med mest smitte. Hva er situasjonen der nå?
Ja, her er også smitteøkningen på vei oppover, men ikke så kraftig. Men i dag så snakket jeg med flere tyrkiske venner, og de mener også en lege, og de mener at tallene vi får fra myndighetene er bare en tiendedel av de virkelige tallene. Så det er veldig mye som er uklart, men i dag sa president Erdogan at det kan godt hende at man må gripe til sterkere tiltak igjen. Vi har jo sett tidligere at det har vært fullstendig lockdown, portforbud, i flere helger på rad, så vi får se om det også innføres igjen.
USA-korrespondent Veronica Westrin. I USA nærmer seg altså 200 000 dødsfall, har vært et andre av de landene med høyest antall smittede per 100 000 innbyggere. Hvordan er utviklingen der nå?
Her er vi langt fra å ha kontroll på viruset. I gjennomsnitt så ble det hver dag den siste uka smitta 37 000 nye amerikanere. Og det er høyere enn det vi så i april. Nå testes det riktignok mer nå enn det de gjorde da. Og vi ser at dødstallet er lavere, noe som selvsagt også skyldes bedre behandling. Men vi ser også at i 17 delstater nå så øker smitten.
Og hvordan preger dette det amerikanske samfunnet nå?
Det preger det amerikanske samfunnet i høy grad. Veldig mange skoler holder fortsatt stengt og har gjort det siden mars. Barn sitter hjemme i husene sine og får undervisning over Zoom. Og så er det jo selvfølgelig noen som har begynt å åpne opp. Noen håper på å åpne opp. Man ser det i form av partipolitisk uenighet også. For eksempel så viser det seg når det gjelder maskebæring. Altså, de som tar det mest på alvor, tilhører kanskje demokratiske partiet, de går med munnbind, mens mange av Trumps tilhengere, de velger å ikke gå med munnbind, og lever livene kanskje mer normalt. Og dette får jo også konsekvenser for det amerikanske valget. I dag så åpner man for forhåndsstemming, og veldig mange vegrer seg mot å gå i valglokalet på valgdagen og planlegger å forhåndsstemme, og det gjelder da i større grad demokrater enn republikanere. Og det kan dere se en sak om i Søndagsrevyen til søndag.
Fikk du en litt reklame. Takk skal dere ha alle sammen. Vi fortsetter med korona, men i et mer hjemlig spor. For i over et halvt år har vi altså levd med mer eller mindre strenge tiltak her til lands. Konkurser, ensomhet og arbeidsledighet har fulgt i kjølvannet av tiltakene. Med det vi vet nå, har tiltakene stått i stil med den faren som viruset representerer? Kanskje ikke, skal vi tro et innlegg i Dagens Næringsliv skrevet av deg, Ole Hjems Onstad. Du er professor ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, og du skriver også at, citat, viruset har skapt en angstvekkende allianse mellom medier, politikere og helsemyndigheter, et slags norsk angstsirkus, citat, slutt. Nå fikk du et veldig alvorlig bakteppe her i forrige innslag, da, men hva mener du med dette du skriver?
Altså jeg tror det første å si er at man skal diskutere nå med Norges hyggeligste statsansatte, så skal man liksom passe seg for å være for grov. Og i tillegg så må det sies at vi alle sammen jo slutter opp om at man har hatt tiltak som har vært relativt strenge. Men samtidig så er det klart at dette er ikke den siste pandemien vi får. Dette ser ut til å være en del av moderne livsstil og en moderne av det internasjonale samfunn. Og derfor så må vi også kunne diskutere, har tiltakene vært sindige? Og er det slik at man her appellerer til liksom det rasjonelle i befolkningen, eller er det for mye som går på angst? Og der synes jeg for eksempel et oppslag i dag er veldig tydelig, hvor det står da med røde, nærmest krigstyper, et koronadødsfall i Bergen. Og samtidig så står det ikke at vi har i Norge 4 dødsfall i timen som normal dødelighet. Og for eksempel helsemyndighetene på Folkehelseinstituttet så har du 266 dødsfall totalt i Norge. Og det er et mye mer dramatisk tall enn for eksempel å si at siste uke så er det 1. Siste uke er det...
Ja, og det er jo kritikk mot mediene. Hvordan har helsemyndighetene bidratt til å skape den angsten, da, mener du?
Nei, der synes jeg helsemyndighetene i for stor grad har gått sammen med mediene. Og det er jo det jeg refererte nå, var jo hva helsemyndighetene selv skriver på sine hjemmesider, hvor det er for lite som går på det som er selve den kliniske situasjonen. Altså, vi ønsker jo ikke smitte, vi ønsker ikke spredning. Men samtidig er det i Norge veldig god kontroll klinisk. Altså, det er nå 16 sykesenger, eller hva det er, av Norges over 12 000 sykesenger, som brukes til koronapasienter, og det er nesten ikke noen på intensivavdeling, og der er det igjen litt kritikk av helsemyndighetene, synes jeg, at man skriver at det er så og så mange som har vært inne på intensivavdeling totalt, men man tar ikke like tydelig og sier det er bare 2 stykker som er på intensivavdeling nå, for eksempel.
Espen Rostrup Nakstad, fortsatt her, assisterende helsedirektør, stadig med oss. Er norske myndigheter med på å skape unødvendig angst?
Jeg tror ikke det. Og jeg tror hvis vi tar et lite tilbakeblikk da 6 måneder til begynnelsen av mars, så var det sånn at i mars måned så hadde vi veldig mye smitte i Norge. Vi fanget opp bare en brøkdel av det, riktig nok. Men det var flere som hadde testet positivt i Norge ved utgangen av mars enn i Sverige, for eksempel. Og vi hadde mange på sykehus. Og det var en bekymringsfull situasjon, men grunnen til at det har gått så bra etterpå, og til at vi har hatt kanskje den laveste smitten av alle i Europa, i sommer, altså ved inngang til sommeren, var det 3 personer innlagt på sykehuset i Norge, det er fordi folk har fulgt gode råd. Og relativt lite inngripende råd, vil jeg påstå, hvis du sammenligner med det vi nettopp har hørt fra utlandet. Og det hadde vi aldri klart hvis ikke det hadde vært stor enighet i Norge i fagmiljøene, i kommunene, blant sykehusene, blant politikerne, blant media, blant alle, om at det er bedre å få kontroll på dette og leve ganske normalt, enn å ikke ha kontroll og leve sånn som vi har hatt eksempler på i den store verden. Så det har vært et valg mellom å ha kontroll og ikke kontroll.
Ja, for Jim Sonstad, de tallene du viser til, hva viser de egentlig utover bare at tiltakene faktisk har virket?
Nei, de viser jo også noe som vi lett glemmer, er at vi er et land som jo er utrolig heldige i forhold til en slik situasjon. Altså, vi har jo en veldig geografisk avstand i Norge. Det er veldig viktig for å forstå tallene. Vi har også litt sånn norsk lynne. Vi praktiserer jo litt sånn koronaregler, vi, sånn litt intuitivt. Altså, vi driver ikke å kysse hverandre når vi møtes. Vi er litt nølende liksom, med omfavnelse og sånt. Og, slik at, og i tillegg så er det noe som ikke er uinteressant, og det er at i Norge har vi hatt utrolig mye negativt på våre boliger. At vi har et skattesystem som belønner det å ha egen, relativt romslig bolig, det har vært utrolig gunstig nå. Altså, det er en helsefaktor i hvordan vi bor, med mulighet for hjemmekontor.
At vi skal ha våre egne hjem og
ja,
være der.
Ja, og relativt god plass.
Men bare til dette med angsten og sånn, har dere ønsket å i hvert fall skape en viss frykt i befolkningen?
Nei, det vil jeg heller ikke si. Det vi ønsket er at folk skal forstå hvorfor de rådene vi gir er de vi gir, og hvorfor også noen ting er regulert i forskrift, for eksempel. Og så har vi ønsket at folk skal se en motivasjon i at det faktisk hjelper. Og det mener jeg vi så ganske klart inn mot sommeren. Da gikk det bedre. Folk så faktisk at det de bidro med i mars og april og mai hadde veldig god effekt. Og man gikk faktisk inn i sommerferie hvor de fleste hadde sommerferie, selv om det riktig nok var i Norge, og fikk en motivasjon på det.
Men ut fra det vi hører, så kan det virke som om vi egentlig ikke trengte alle de tiltakene, for vi uansett holder oss for oss selv. Vi bor hjemme, og vi unngår å klemme og kysse.
Jeg er enig i at vi har noen fordeler i Norge. Og så er jeg også helt enig i at vi skal hele tiden kritisk vurdere om tiltak står i forhold til effekt. Men, og det er jeg helt enig med, og det, vi vurderer det hver eneste dag. Altså, vi har diskusjoner hver eneste dag om absolutt alle disse tingene, og ønsker ikke at vi skal på en måte ha strengere tiltak enn vi må. Men i bunn og grunn så er det sånn at hvis vi mister kontroll, sånn som i Oslo som vi snakket om i sted, da må det komme på et eller annet tidspunkt nye tiltak, og det ønsker vi ikke, for vi ønsker at barn skal gå på skole og barnehage, og at folk skal ha jobb, og da er det egeninnsatsen til folk som er viktigst.
Og det er helt riktig. Det som jeg tror samtidig er viktig at vi lærer til neste pandemi, og da synes jeg en ting vi har lært nå, det er at skolestengning, det er noe av det aller siste vi gjør. Og der synes jeg det er overraskende at ikke helsemyndigheten der hadde klarere forhold til at helse er ikke bare covid-19. Altså helse er veldig mye mer. Helse er også barn som blir mishandlet hjemme. Helse er barn som ikke lærer. Helse er liksom dårlig familieforhold. Og jeg tror det er nok så klart at i Norge for eksempel så er det 27 000 barn som får spesialundervisning. Det ble lukket ned, man da fikk skolestengning. Slik at det tror jeg er en ting, og jeg tror også en annen ting er at for eksempel sånne ting som at man ikke skiller bedre når det gjelder forhold til Sverige, de som tross alt har landsteder og hytter og sånne ting, versus de som skal over og handle, det overrasker meg, og der tror jeg man tærer på folks tålmodighet også.
Ja, nei, det er mange av de tingene du nevner her som diskuteres også, kan jeg si, og vi ser også det. Når det gjelder skoler og barnehager, så er jo nettopp det å ha kontroll, og at vi har det fokuset sammen, alle sammen, er nettopp for at barn skal kunne gå på skole og barnehage. I Italia, som vi hørte, så har de ikke gjort det på et halvt år. I Norge har de faktisk gjort det fra påsketider og frem til nå, og det er fordi at folk har skjønt alvoret, innrettet seg etter det, og stilt opp i en dugnad, og skal vi klare det fortsatt til vi har vaksine, så er vi nødt til å kommunisere noe av det samme, men kanskje med mer gulrot enn pisk.
Ja, og så sier du at dere ikke har ønsket å spre frykt, men hvis vi ikke hadde hatt noen frykt for å spre eller få korona, hvordan hadde vi oppført oss da, Jemsonstad?
Nei, det er klart at du trenger noe, men du skal ikke spille for mye på det, slik at man trenger også hele tiden en trygghet på at myndighetene er sindige. Og det er helt riktig som Nakstad sier, at man liksom har ikke spilt på frykt, men likevel, det var en uttalelse tidlig fra helsedirektøren om at kanskje 1 million kunne bli smittet. Og det er slik at når vi var på 12 000, så er det en bom på ca. 99% så langt. Og altså, det har vært enkelte uttalelser fra helsemyndigheten på topphold som har vært litt sånn skremmende, og som jeg tror i ettertid man tenker sindighet, 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 fordi nordmenn er stort sett lojale overfor sine myndigheter, og vi skjønner alle at dette skal vi ta på alvor.
Ja, hvis man trodde at man kunne få 1 til 1,5 million smittet nordmenn, og så har vi 11 000, hva sier det om kunnskapsgrunnlaget som lå til grunn da, for de strenge tiltakene neste?
I en befolkning i verden hvor ingen er immun mot dette viruset, så er det faktisk mulig, hvis dette løper helt løpsk, at mange millioner vil dø. Nå er det 1 million som har dødd hittil da, i verden, og 30 millioner som vi vet er smittet. Så det er et bakteppe, men vi har ikke fokusert mye på det bakteppet, selv om vi vet hvor gærent dette faktisk kan gå. Hvis vi ikke har noen tiltak i deltatt, og vi har eksempler i verden på det også, så har ikke det vært noe poeng for oss å fronte, men det har gjort at vi har sett alvoret, og vi har sett hvordan store deler av samfunnet knekker ryggen i den pandemien også. Så derfor så har det vært viktig at folk forstår det alvoret, men vi skal ikke overfokusere på det, det er jeg helt enig i.
Og dette kommer til å diskutere i mange måneder fremover. Takk skal du ha for denne runden, Ole Jemsonstad, som også er professor ved Institutt for rettsvitenskap, og Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør. We'll meet again, kan vi vel si. Filmprisen Oscar er gjennom mange år blitt kritisert for å være for hvit og for mannstung. Nå tar de grep og innfører kriterier for å få mer mangfold og bredde, i hvert fall i kategorien årets beste film. Fra og med 2023 må alle kandidater til prisen oppfylle minst 2 av 4 krav, både til dem som lager filmen og til dem som vises på lerretet. Kravene er basert på hudfarge, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne osv. Dette har skapt et mangfold av reaksjoner. Dan Bichoy, du er sjefredaktør i kulturtidsskriftet Subjekt. Du er blant dem som frykter for den kunstneriske friheten. Hvorfor mener du at den trues av disse kriteriene?
Det gjør den jo, og jeg synes det er en veldig dyr pris å betale for en billig løsning på et mye større problem. All den tid kunsten skal utfordre, være politisk ukorrekt og så videre, så tenker jeg at det er veldig synd dersom man begynner å gi regler for hva som er god kunst og kultur. Ja, det er effektivt, men jeg tror ikke at slike ting skal gjøres ovenfra, men at god kultur er noe vi bygger nedenfra, og at for eksempel Parasitt, som vant alle, eller de gjeveste Oscar prisen i fjor, håper jeg jo at de gjorde det på grunn av sin kvalitet, og ikke på grunn av at den var et slags alibi, da.
Ja, for den var fra Korea, var det det?
Sør-koreansk film, ja.
Iselin Shumba, du er skuespiller og har ivret for å få flere roller, blant annet til folk som har minoritetsbakgrunn.
Ja, veldig.
Frykter ikke du det samme da, at dette går på bekostning av kunsten?
Nei, jeg gjør ikke det, altså. Fordi at hvis du ser nøye på disse kriteriene, så er det de fleste, jeg skal si, du lager film under en stein da, hvis du ikke produserer film som oppfyller disse kriteriene. Da er du nesten ikke 2020.
Men det må nesten være mulig å lage film under en stein også. Jeg tenker at det ikke er kunstens jobb å følge liksom de politisk korrekte strømningene i samfunnet, men nettopp å utfordre disse, og da er det veldig viktig at kunsten får være så fri som mulig, og det tenker jeg er en sånn prinsippsak i alle, altså jeg mener jo at man har hjertet på det rette stedet her. Jeg er selvfølgelig for at man skal ha en bedre representasjon i filmbransjen og i filmverden, men jeg er redd en slike kriterier ovenfra og ned er veldig førende for kunsten, og at den filmen da kan bli politisk korrekt, og det er noe man ikke ønsker.
Nei, men kunsten er jo ikke fri. Det er jo det at man sier at ja, men, kunsten må være fri. Kunsten sentrerer rundt en hvithet, og det er der man definerer. Utifra så sirkler alt rundt det.
Jo, men jeg tenker i hvert fall at man skal etterstrebe og tilstrebe en fri kunst.
Men det har man tilstrebet og etter og lengtet etter i ekstremt mange tiår, og det står ganske grundig stille, og vi har ikke tid. Så mange ekstreme endringer skal skje i samfunnet. Det har først nødt til å skje i fiksjonen.
Jo, men jeg tror dette er en løsning som er en slags unødvendig andre bølge, og at vi kommer til å se mer mangfoldig film, og verden globaliseres, og det må alle bare liksom leve med, og det kommer til å skje. Men jeg tror at å gå til verks med slike krav er veldig farlig, altså.
Dere, vi skal få inn en tredje person her, ja, Anita, ja. Kili, du er filmskaper, men du er også knyttet til, altså, som nytt medlem av Oscar-akademiet, som er med å bestemme da, hvem som skal få Oscar. Hvor hemmende tror du at sånne kriterier er, eller kan være for den kunstneriske friheten?
Jeg vil først og fremst si at jeg faktisk applauderer dette tiltaket.
Ja,
faktisk, for at jeg ble tatt litt på senga forrige uke i forhold til Klassekampen, og så har jeg satt meg litt mer inn i det nå, for jeg er sikker på at, at det er filmmiljøer som synes at dette er et stort problem, som kanskje har jobbet lenger et team uten det mangfoldet, og som kanskje vil lage hvite mannefilmer, og har sett seg ut kunstnere og filmarbeidere i ulike funksjoner som de ikke ønsker å bytte bort. Og det kan være at man kanskje mister noen store kunstnere som er spesielt tiltenkte, men blir da nødt til å se ut av boksen og ta inn nye regler om de vil bli Oscar-nominerte.
Men det ble sagt her også at det må være lov å lage film fra under en stein, så hva er bra eller dårlig dersom sånne kriterier og krav sprer seg? Altså at det skal gjelde jevnt for veldig mange filmer?
Altså jeg tror det blir mye mer spennende. Jeg har jo sett, altså opp gjennom årene så har jeg blitt overrasket av og til over hva slags filmer som har fått denne Oscaren, og tenker at det er en sånn litt sånn hvit middelaldrende vennegjeng som har valgt de filmene som har, og så har de kunstneriske litt mer spennende filmene kommet i bakevja. Og jeg tenker at vi får flere sånne filmer av å få et større mangfold.
Ja, til deg, Choi, altså, det finnes jo allerede rammer, du sier kunsten fri, men man må jo allerede forholde seg til ganske mange andre ting når man lager en film, så men, hvorfor dette så mye mer inngripende enn alle mulige andre rammer som finnes?
Man må heldigvis ikke forholde seg til kriterier ovenfra om hva slags film du skal få produsere for å bli kvalitativt god nok for å vinne en Oscar. Da. Og for eksempel i Subjekt så er vi veldig gode på mangfold, vi har en mangfoldig redaksjon, vi har veldig god representasjon i kildeutvalget vårt og på forsiden vår hele tiden. Det er jo noe man kan få til uten at man krever det. Det er jo hårdreisende om noen skulle krevd det av den frie debatten.
Men hvor godt har det gått så langt da, synes du? Hvor flinke har de vært til å liksom la denne holdningsendringen komme nedenfra, hvis man kan kalle det nedenfra i liksom den mektige industrien?
Ja, man kan jo si at man har hatt et rekrutteringsproblem, men som man ser nå helt tydelig at er på vei til å endre seg, og sånn er det dessverre. Hvis du ser på det franske landslaget i fotball, så er det mangfoldig. Det er ikke på grunn av obligatorisk BIPOC-representasjon, queer-teori, interseksjonell feminisme, med at det fotballaget ser ut som de gjør. Det er fordi at de ser utelukkende etter talent. Og i USA så har jo underholdningsindustrien, ja, historien må vi ta for det den var, dessverre veldig sentrert rundt hvite menn. Men jeg tror dette er på vei til å endre seg, og det må vi få til, fordi at kultur er noe vi må bygge fra bånd, og ikke ovenfra og ned, for da begynner man å betale veldig dyre priser for å få mangfold på skjermen.
Skal vi se, ja, men det er ikke alltid det holder med det håpet om holdningsendring når hele systemet jobber mot det. Jeg synes jo det er fantastisk at akademiet endelig tar filmens samfunnsansvar på blodig alvor. Og det er selvfølgelig dette handler ene og alene om talent og kvalitet. Ene og alene. Men det er en sånn hva heter det, dikotomi som handler veldig mye om at man kvaliteten går på bekostning av mangfold, men mangfold er jo nettopp ofte en kvalitet ene og alene i seg selv.
Nei, jeg skulle bare spørre, det er sånn praktisk, hvordan skal man telle om noen er funksjonshemmet nok, bifil nok, jo, om de har mørk nok hudfarge, altså du skal krysse i disse båsene?
Jeg kan jo identifisere meg.
Du bare stønner, men du kan få lov å svare.
Ja, nei, det er jo, målet er jo at man bare skal kunne fjerne de reglene, at de kanskje nesten ikke.
Ja, men nå må du jo forholde seg til
dem. Ja, men nå har man har 4 år på seg. Dette skal ikke tre inn før i 2024.
Det endrer jo ingenting.
Nei, men man kan jo få en debatt hvor du liksom sier, jo, men vi hadde jo med henne, ja, men hun er jo halvt hvit, altså skal hun da telle som på en måte undertrykt, eller hvilke liksom, underrepresentert er vel ordet
ja,
du bruker.
Ja, da må man bevise sin at man ikke er representert nok. Kjempekomplisert, men jeg tror nettopp dette, denne bevisstgjøringen gjør at man da, ok, så skal du lage hvit heisan guttefilm, men så må du da ha noen som kanskje er funksjonsnedsatt i distribusjonen, i noen som selger denne filmen. Det er ikke vanskeligere enn det.
Jeg tror at det er noe man kan løse uten at det kommer som krav ovenfra, og så er det også det at dette kommer som et resultat av en ganske sånn omfattende identitetspolitisk bølge, hvor man tenker at fordi at vedkommende er gul, så skal jeg identifisere meg i ham. Men jeg identifiserer meg i hvite kvinner, svarte transseksuelle, altså dette med hudfarge og sånn har veldig lite å si. Jeg er en dobbelt minoritet, men at jeg er homofil, eller at det at jeg er brun i huden, sier ingenting om min personlighet, eller hva jeg mener, så vi får en slags sånn der optisk illusjon. Vi får en sånn mangfold som egentlig ganske er enig i bunn og grunn, og det er en politisk ideologisk dreining, men det er jo ikke et reelt mangfold. Alle mener jo det samme, ikke sant, når man begynner å innføre
sånne krav. Denne her diskusjonen må vi ta på ordentlig. Fordi hvis du ikke ser deg selv representert i, hva skal vi si, heltefortellingene, i de komplekse karakterene, så kan du faktisk slutte å drømme.
Ja. Nei, jeg tenker det er en viktig sak, men at det er farlig, en dyr pris å betale bare når man begynner å innføre dette som krav. Da.
Men, nei, dere er så høflige, bare jeg lager lyd, så slutter dere å snakke. Skulle ønske det var sånn alt. Men Shubha, du sa jo selv, hvis man har da hvite menn i alle rollene, så må man finne en funksjonshemmet som skal selge filmen.
Det var et eksempel, men
blir det liksom, da, liksom man gjør det man egentlig vil, og så må vi ha den kvota vi skal fylle i tillegg, liksom. Hva slags endring får man da?
Ja, men jeg tenker litt, nå har jeg lyst til å dra frem han der dansepartneren til Birgit Skarstein, Philip Råbe heter han, hvordan han nå liksom har fått dansegleden tilbake og føler seg mye mer kreativ dansemessig, fordi han har nødt til å tenke ut forbi boksen. Det er jo det at det er forskjellige samfunn som ikke fungerer sammen, som lever på hver sine planeter. Men når man da blir, ja, hva skal vi si, satt sammen til å arbeide, så ser man jo nettopp at hei, man beriker jo så sinnssykt, og man får det fra flere. Ja, man sitter jo på forskjellige kompetanser.
Vi skal se om vi med kille her, jeg synes jeg har hørt noen kny fra...
ja, men det ikke sikkert det bare flatterende å bli valgt fordi du helst vil ligge med en av et annet kjønn eller en minoritet, men vi vil jo helst komme dit man, at man valgt på grunn av sine kunstneriske evner og erfaring.
Går man ikke feil vei da, hvis man vil komme dit?
Men det verste at man blir valgt bort på grunn av etnisitet eller legning. Og det jo derfor vi trenger dette her løftet, for at det sånn verden, men nå vi inne i dette her med Black Matters og MeToo. Altså, den der, det fint at vi kan ri på den bølgen også i forhold til mer spennende filmer.
Men du snakker om å bli valgt bort, men det som med kvotering jo at den alltid vil ha en diskriminerende side. Ikke sant? Det jo kvoteringen som faktisk velger bort. Man ikke sant, skaper plass med krav til en viss utfarge og ikke en annen. Men den andre, jeg vet ikke, det gjenstår å si at noen bevis, selvfølgelig kvantitativt så kan man forklare det med at det helter flest er hvite, men det noe vi i ferd med å endre, og som sagt, jeg litt usikker på om jeg vil gi fra meg kunstnerisk frihet for å effektivisere den prosessen.
Men du åpner bare opp kunsten for flere. Det handler jo om å synliggjøre talent.
Og hvis, og man, tenker, det, hvis man ikke tenker på det som kvotering, men tenker på det som andre rammer, vi husker de dogmefilmene som kom for en del år tilbake, hvor det var veldig strenge regler for hvordan man skulle lage film, som åpnet opp et nytt rom. Kan man se på det på den måten også, at man da blir mer kreativ på en måte når man har disse rammene å forholde seg til?
Ja, hadde det bare vært sånn at det var snakk om mangfoldskategorien i Oscars eller noe sånt, og at man kunne gjøre mange andre ting, men dette liksom verdens største filmpris, og det skal gjelde liksom årets beste film, som, og den viktigste prisen. Jeg litt husker på om det blir det samme. Og så er det jo også det at kunstnerne selv valgte det da de innførte dogmefilmen. De gjorde det vanskelig for seg selv, sånn er det jo med kunsten også. Det er en vanskelig kunst, fordi at man har masse dogmer som gjør at vi ikke kan være helt frie i hva vi sier. Det på en måte også et dogme i en kunsten å fortelle. Da. Men sånn det ikke når man gjør det ovenfra og ned, og det da det begynner å bli skummelt. Fordi det blir veldig førende for hva slags kunst man skal lage, og det noe vi ga fra oss etter krigen. Vi ville jo autonomisere kunsten, at kunstneren skulle være fri.
Jeg tror at hele Oscar-prisen blir mye mer spennende, for nå har man gjerne en følelse at den veldig amerikansk. Altså, plutselig, og det veldig mange som, det var en Oscar, og de tar jo hensyn, der det noen som venner med sine kollegaer og stemmer på hverandre, i stedet for at det blir, det blir en mye mer større verdensomspennende pris,
Jeg er litt usikker på om man har hold for å si at man stemmer på vennene sine, altså det
Dette, jeg tror det var opp til 94-96% av de i akademiet da, som var menn over 50, hvite menn over 50. Og dessverre så det sånn, selv om du klarer å se det representert i alt mulig annet, så klarer ikke de det. Så man ikke i mål før, disse vi nå vil ha inn i Oscar sitter i juryene selv. Da trenger vi ikke disse reglene.
Inntil videre har vi Anita Kili der. Takk skal du ha for at du var med, og tusen takk til deg, Iselin Shumba, som også skuespiller, og Dan Choi, sjefredaktør i Subjekt. Har mellomkirkelig råd utspilt sin rolle? Puser de for mye med islam? Det mener i hvert fall sogneprest Einar Gelius, som møter direktøren i kirkerådet mot slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen. Men nå skal vi til noen runde, små, delikate saker. Pene er de også. Franske småpoteter havner på mange norske middagsbord. Men hvorfor i all verden skal norske butikker importere franske poteter akkurat når den norske poteten som best? Det helt unødvendig, sier du til Nasjonen, Elisabeth Jems. Du fylkesleder i Hedmark Bondelag. Hvorfor dette problematisk?
Men nå har vi sett at hele norske dagligvarebransjen har vært ute i media og kjørt frem norske råvarer, at vi skal få tilgang på det i forbindelse med at vi har blitt rammet av en pandemi blant annet. Og da blir jeg faktisk forskrekket over å se franske poteter i min nærbutikk midt i potetånda, når det tas opp poteter over en lav sko rundt meg på alle kanter. Ja, så det er vi har altså norske råvarer, og du nevnte små, fine, gule franske poteter. Den her norsk, dette Folva. Den konkurrerer da med den her Anoué-poteten fra Frankrike. Og den fyller den samme nisjen i dagligvarebutikken. De gule og kokefaste begge to. Men det jo ikke tvil om annet enn at jeg vil velge Folva eller en annen norsk råvare. foran den franske.
For dem som følger oss på radio, så kan jeg si at du holder opp to poteter som var i hvert fall ganske like i størrelse. Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, hvorfor tar dere inn franske poteter midt i høysesongen for de norske?
Så Coop er jo eid av kundene, og vi må ha de varene som kundene våre ønsker. Og de aller fleste kundene våre, de ønsker jo norske poteter, og veldig mange kjøper den Folva-poteten. Men så er det sånn at noen, nærmere bestemt 5% av kundene våre, velger av og til å kjøpe den franske poteten, og det må de nesten få lov til. Og så er vårt ansvar selvfølgelig å sørge for at det ligger masse norske poteter tilgjengelig i våre butikker, og det gjør de jo til enhver tid.
Altså du sier 5% av kundene av og til kjøper, men det er 5% av salget som går til de franske potetene, er det sånn å forstå?
Ja. Ja, så det er en liten andel, men det er noen som foretrekker denne poteten utifra den, eller de kvalitetene den har. Og det tror jeg henger sammen med at den er liten, rund, lys og har ganske tynt skall, som gjør at den passer i mange former.
Men det var jo den andre poteten vi så her også, det var jo tilfellig, men den var jo mye rundere enn den franske som ble holdt opp her. Hvorfor pusler ikke fram disse som et alternativ til de franske som vi kjenner fra før?
Jo, det gjør vi jo. Den Folva-poteten er for øvrig min egen favoritt. Jeg tar heller den enn Amadine-potetene, og det er jo nettopp fordi at den er ganske lik, men som sagt, veldig mange, eller noen av kundene våre, foretrekker den franske poteten.
Og, ja, 5% Jems, hvordan truer det norske potetbønder?
Ja, for det første så vil jeg si at den tok mer enn 5% av den potetdisken som jeg var i, så det er litt stusse litt på det, men det er viktig å ha tilgang til eget marked med varene sine, og de norske potetene sliter med å komme gjennom mot utenlandsk import, og det er jo ikke tvil om at norske forbrukere gjerne vil ha norske varer, det ser vi jo komme til stadig sterkere uttrykk, og nå i forbindelse med den pandemien vi står i, så har det kommet enda sterkere fram. Så jeg synes det er veldig viktig at vi da verner om de norske varene, og også fordi de har selvstendige kvaliteter. Altså den er god, den er bærekraftig, den er jo produsert rett i nærheten, ikke kjørt halve Europa rundt, og den er en del av vår egen matberedskap.
Men du sier at vi skal verne om den, betyr det at man rett og slett ikke skal ta det inn i butikken, skal selv om kundene vil ha dem, så skal butikken si nei, det får dere ikke?
Så jeg tenker at vi kan fylle behovet til norske kunder med norske poteter, og det er faktisk en av matvarene som vi kan være selvforsynte med i Norge. Det er mange andre ting som vi er nødt til å ta fra utlandet, fordi de ikke kan dyrkes her, men akkurat potet kan vi være selvberga på.
Betyr det at man da ikke skal ta det inn, selv om kunden etterspør det?
Jeg kan egentlig ikke se helt behovet for å ta inn de potetene. Det har vært sånn at vi har hatt en produktutvikling hvor de amandinepotetene kom inn på et tidspunkt hvor det var vanlig i Norge å spise store røde poteter. Og så har vi hatt en utvikling av sorter her i Norge som fyller den nisja som da ikke var fylt av norske varer for en kanskje 10-20 år tilbake. Men nå er vi der, og vi har fullgode norske varer. Og vi ser jo det at vi sliter med å komme inn med innovasjoner i butikkene, fordi at det er trangt i butikkhyllene, og butikken ønsker av en eller annen grunn å selge utenlandske varer.
Kristiansen, kan du ikke bare legge de norske potetene som ligner der hvor de Amadine-potetene lå, og så kjøper folk dem i stedet for?
Ja, altså valgmuligheten er jo der, så det er jo opp til kunden. Men jeg tenker utfordringen til poteten, det er jo at vi drikker jo mer potet enn vi spiser potet nå. Salgstallene går jo bare ned.
Det er vel bare et argument for at man ikke skal ta inn fransk i tillegg til det norske, det da?
Nei, fordi at det vi vet er at når du skal bygge en kategori, hvis vi ønsker å selge mer poteter, den beste måten å bygge en kategori på, det er å ha et stort utvalg, og slik at du treffer alle kundene dine. Så jeg tror jo det at når noen kunder som da ikke kjøper så mye poteter, kanskje da prøver denne franske, så håper jeg og tror at det gjør at de neste gang vil prøve et norsk produkt. Fordi vi vet jo at kundene våre vil ha norske poteter.
Men disse franske potetene du snakker om da, som jo er tilsvarende de norske, de koster jo mye mer også enn de norske. Er det et poeng at dere tjener mer på de franske potetene enn de norske?
Nei, altså vi er eid av kundene våre, og vi må selge det de vil ha, og i Coop så deler vi overskuddet, så vi gjør jo ikke dette her for at vi skal tjene noe mer penger. Vi klarer ikke vi å tilby kundene det de vil ha, så går det bare et annet sted. Og det er jo ikke bare vi som selger denne type poteter, men det er veldig viktig for meg å si at vi heier jo på norske bonden, og potetbøndene i Norge har gjort veldig mye bra på innovasjon de siste årene. Og det som er gledelig, det er jo at vi nå i høst lanserer en ny sort fra bønder i Solør, som heter Selandine-poteter. Og det vi håper, for den ligner veldig mye på de franske, så det vi håper nå er jo at denne skal på en måte utfordre den franske poteten.
Men kanskje dere skal fjerne den franske da, og slippe til den nye, for at det skal få full pott?
Det skal kunden få lov til å gjøre selv, for da får kunden et valg, og jeg tror, og jeg er helt sikker på, at hvis de får et godt alternativ, så kommer norske forbrukere til å velge norske produkter. For det ser vi jo på alt vi selger. Altså, det etterspørres norske produkter, så klarer vi nå å få opp et godt alternativ. Så tror jeg at den franske poteten ryker på sikt.
Ok, Elisabeth Jems fra Bondelaget. Hvorfor er det egentlig butikkenes ansvar at kundene skal kjøpe norsk?
Nei, altså det er butikken som er mellomleder mellom bonden og kunden. Så at det er klart at det er der omsetningen skjer. Og jeg vet jo det at det ikke nødvendigvis er enkelt å få alle sortimenter og sånn av poteter ut i butikkene. Det er veldig positivt å høre om Selandine-poteten som Coop tar opp nå. Men jeg vet at det har det forhandlinger for å komme inn med nye sorter og sånt nå i hele, ikke bare Coop, men i hele norske dagligvarebransjen. Så det er et tøft marked, og vi er på en måte avhengig av å komme inn i butikken med varene. Ellers så er det jo mange som kjøper poteter rett fra bonden, og det oppfordrer jeg jo absolutt til å gjøre. Det er jo en fin måte å få tak i varene, men det er ikke alle som kan handle på den måten.
Da får vi takke dere for potetdebatt. Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, og Elisabeth Jems, fylkesleder i Hedmark Bondelag.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Så skal vi til et tema vi ofte diskuterer her i Dagsnytt 18, nemlig skole, men da handler det gjerne om de svakeste elevene. Men hva med barna på de høyeste nivåene? Lærer de like mye når alle elevene er blandet uansett utgangspunkt? Et debattinnlegg i Utdanningsnytt advarer mot å dele inn skolebarn etter hvor flinke de er, og det skal vi diskutere. Men far og medlem av foreningen Lykkelige Barn, Bjørn Fredriksen, før vi kommer til debattdelen, forklar oss først. Dere er opptatt av evnerike barn. Hva er det? Hvordan definerer dere det?
Ja, det er viktig å med en gang slå fast at det er en forskjell mellom evnerike og flinke. Det er ikke det samme. Det er veldig greit å vite det. Evnerike barn er mellom 5-15% av elevene i norsk skole og internasjonalt, på en måte, eller alle mennesker egentlig, som har et større potensial for å lære fortere enn resten av befolkningen. Det er vel en sånn ganske grei, enkel, kort konklusjon.
Ok, og da sier dere at de kanskje trenger en annen oppfølging. Klarer ikke det? Hvordan klarer de seg i norsk skole i dag etter deres
syn? Altså, både norsk og internasjonal forskning viser det at de sliter veldig. Det vi kan si noe sånt som at dansk forskning blant annet viser at ca. 5% som er kjappest i huet, står for ca. mellom 25-30% av frafallet i videregående skole. Altså det er 5-6 ganger så stor sjanse for at du ikke fullfører videregående skole hvis du tilhører denne gruppen.
Hva kan da nivåindeling, da, som det vi snakker om nå, altså ikke i klasse, men mer differensiert undervisning, hva kan det få å si for det, mener du?
Ja, det som er greia er at disse elevene, som alle andre mennesker, trenger noen å speile seg i periodevis. Og når jeg sitter her i dag, så snakker jeg egentlig ikke bare om de evnerike, men også de 15% i den andre enden. For de er litt langt utenfor boksen. Sliter med å finne noen å speile seg, både faglig, sosialt, emosjonelt i klasserommet, og nivådelt undervisning, prosjektbasert over litt tid, en uke, to måneder, et halvt år, kan gi dem det de trenger rett og slett for å trives som mennesker.
Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand, det var du som skrev dette innlegget i Utdanningsnytt som jeg nevnte. Hvorfor er du mer skeptisk da til denne nivådifferensieringen?
Ja, jeg vil først si at jeg anerkjenner erfaringene som Lykkelige Barn sitter med, men Senterpartiet er jo da generelt bekymret for elever som kan miste motivasjon og falle ifra. Og det vi mener med at nivådifferensiering, slik vi tolker at Høyre foreslår det, er feil, er fordi vi mener det er et problem hvis du får varig inndeling etter hvor evnerike barna er. Vi mener det er en bom. Det har ikke forankring i forskningen. Den viser derimot at det tilnærmer man null effekt å dele inn elever etter ferdigheter. Vi mener man heller bør sikre at tid og ressurser går til å favne om hele klassene, fordi det er et mangfold at vi mener elevene lærer best og kan utvikle seg.
Ja, jeg bare sier at du skrev jo egentlig da som reaksjon på et forslag fra Høyre, men Høyre er ikke her, men vi kan bare forholde oss til dette, bare det å dele inn etter nivåer. Det er jo ikke noe gøy å være den dårligste i klassen eller som faller utenfor. Hvorfor skal man på en måte også presisere det på den måten gjennom å dele inn etter
evner? Dette er noe alle i hele samfunnet vet, hvem som er flinke til hva og ikke. Altså, dette vet elevene fra før, og jeg bare... Jeg stiller spørsmål, det sies stadig vekk her at forskning viser, uten at man viser til forskning, og det er faktisk ikke sant.
Ja, vi kan høre med deg da, Strand, hva slags forskning er det du viser til?
Ja, nå er det jeg tenker på, er blant annet John Hattie, som hadde noen funn for noen år siden i verdens største studie av metastudier, om hvordan man bidrar til bedre resultater fra elevene. Og i tillegg så har jeg lyst til å trekke fram Jøsendal-utvalget, som hadde en NOU i 2016, som skulle se på nettopp hvordan man kan sikre bedre læring for elever med stort læringspotensial. Og de peker jo på at et fremragende læringsmiljø er det som sikrer disse elevene utnyttelse av sitt potensial, og med et fremragende læringsmiljø så peker de på at skolens ansatte motiverer og stimulerer til læring for alle elever gjennom undervisning av høy kvalitet, tilpasset opplæring og høye ambisjoner for elevenes læring. Og det er her vi mener at man må sette inn innsats i tillegg. Jo,
er det noen motsetning da mellom tilpasset læring, høy kvalitet og det å faktisk dele opp i grupper ut fra hvilket nivå de er på?
Vi kan godt rydde litt i debatten sånn sett, fordi i opplæringslova så peker man jo på at man kan organisere opplæringa og tilpasse den i tråd med elevenes behov, men man skal ikke dele inn varig etter faglig nivå, og det er her vi mener i Senterpartiet at man skal jobbe for å få til meg tilpasset opplæring innenfor klasserommet og i klassens fellesskap, uten å ha denne rangeringen av elever som vi mener er usunn.
Men jeg må bare arrestere deg litt, fordi at, altså, du nevner faktisk Jøsendal-utvalget. Altså, jeg sitter her med konklusjonen deres på dette. Og de sier altså studier og undervisning der innhold og tempo er tilpasset gruppens nivå, finner at både evnerike og øvrige elever hadde nytte av tiltaket og bedret sine prestasjoner. Det er konklusjonen til Jøsendal-utvalget. Etter å ha lest 9 forskningsrapporter og 324 enkeltartikler om det temaet, sånn som du kan trekke fram Jøsendal-utvalget som et eksempel på det motsatte, er jo litt spesielt.
Men hvor ofte og hvordan mener du at man skal dele inn klassene da, etter disse nivåene?
Altså alt fra i enkelttimer til kanskje 3 måneder, et halvt år. Men poenget er at dette gjøres veldig forskjellig, altså loven tolkes veldig forskjellig rundt omkring i norske skoler. Noen sier at nei, det er ikke lov i det helt tatt, ikke så mye som en dag, tolker loven dit. Andre sier at det er greit i 2 måneder, 3 måneder, 6 måneder. Men i dag har jeg faktisk pratet med professor Ella Itse, som har kommet nå med helt ferske tall. Hun har fulgt de norske talentsentrene i 2 år. Og der viser resultatene at både emosjonelt, sosialt og faglig så gir dette enormt gode resultater for disse elevene. Men også så viser forskningen her, som Jøsendal-utvalget viser, at dette gjelder også de 15% i den andre enden.
Ja, for Strand, det som vi snakket om innledningsvis her fra Bjørn Fredriksen, at man skal kunne ha noen å speile seg i stedet for å hele tiden sammenligne seg kanskje med noen som man ikke egentlig kan sammenligne seg med. Hvor blir da det omsorgen for alle dem som da faller utenfor, enten det er i den ene eller andre delen av skalaen?
Jeg er enig i at det er utfordringen, og så er jo spørsmålet hvordan vi løser det, og det er da vi er uenige i at man skal ha denne litt mer varige delingen, fordi jeg vil trekke fram skoleproffene, som jeg prøvde å nevne i stad. Det er jo elever som organiserer, eller de organiserer elever som blir kalt proffe på skolen, eller eventuelt elever med stort læringspotensial, og da sier elevene selv at de ønsker ikke å bli hengt ut hverken positivt eller negativt, og de ønsker ikke å, og de ønsker heller en normalisering av at ulike ferdighetsnivå skjer i elevgrupper, og vil ikke at man skal bli presentert som smartere eller dummere, men heller snakke om at elever lærer forskjellig og i ulikt tempo. Og det er det jeg mener kanskje er farligst, ja, men den måten er å tenke på. Det er at man deler inn uten at man deler inn uten at man har den fleksibiliteten som kan fange opp at elever modnes ulikt, lærer ulikt, og faktisk trenger da oppfølging og tilpassing i tråd med det.
Ja, nå er faktisk datteren min en av de skoleproffene, og jeg blir litt provosert når du trekker fram dette på den måten. For min datter har også reist rundt i Norge og holdt foredrag for lærere. Hun har vært rundt i klasserom og sett, hun har pratet for stortingspolitikere, og det de entydig sier er at de ønsker å normalisere at folk er forskjellige, de lærer forskjellig, og de ønsker å være sammen med folk som er litt lik som dem. Så ja, det du sier stemmer, men konklusjonen er helt feil. Altså, jeg skulle hatt 17-åringen min her, så kunne hun fortalt deg det selv. Jeg tror hun sitter hjemme og blir rimelig provosert, faktisk.
Dere får utveksle telefonnummer etterpå. Vi må si takk for denne runden, Bjørn Fredriksen. Du er altså far, som du selv var inne på, og medlem av foreningen Lykkelig Barn. Og takk til deg, Marit Knutsdatter Strand, som er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Har den norske kirke vært for imøtekommende og tolerant overfor islam? Og kan det skyldes mellomkirkelig råd, altså den norske kirkes organ for religionsdialog? Ja og ja, ifølge et lesebrev i avisa Dagen, skrevet av deg, Einar Gelius. Du er sogneprest i Søndre Ål i Lillehammer og forfatter. Hva mener du mellomkirkelig råd har gjort galt?
Du vet, det som er saken, det er at nå har jeg vært prest i 30 år. Og jeg har jo sett at kirka blir mer og mer toppstyrt, mer og mer sentralisert, og et av disse rådene er mellomkirkelig råd, som er liksom utenrikstjenesten, så å si, for norske kirke. Og det jeg har lurt på i disse 30 årene, det er jo hva alle disse rådene holder på med, hva de holder på med, hva de gjør. Og jeg som prest på grasrota merker jo arbeidet til dem svært lite. Og en av tingene som de gjør, det er å ha dialog mellom islamsk råd og mellomkirkelig råd. Og det har pågått faktisk i nesten 30 år, i hvert fall 25 år. Og jeg har spurt, hva har det kommet ut av den dialogen? Hva har man oppnådd? Og jeg er jo hjertens enig med Terje Tvedt, som forleden, eller som for noen tid tilbake i boka Det internasjonale gjennombruddet sa, at denne dialogen har vært preget av en usedvanlig imøtekommenhet og toleranse. Man har altså ikke løftet en finger for å advare eller for å kritisere islam. Man har vært så forsiktig. Og jeg mener jo at det er på høy tid at man også er kritisk overfor veldig mye av det islam står for i dag.
Ok, her var det litt forskjellige ting. Ingrid Wad Nilsen, du er direktør i Kirkerådet. For å ta det siste først, da. Vegrer den norske kirke seg for å kritisere islam?
Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror at vi har noen verdier som ligger i bånd for hvordan vi ønsker å opptre overfor hverandre, også overfor de vi er uenige med. Og dialog har vært den metoden som vi har ønsket å møte det med. Vi har hatt en dialog med muslimer, men vi har jo også dialoger med buddhister, med jøder, med humanisk forbund, nettopp for å prøve å unngå at vi bare roper til hverandre i avisene, men faktisk setter oss ned og ser hva er vi felles om, hva er vi uenige om, hvordan kan vi bygge broer i vårt samfunn.
Ved hvilke anledninger er det du mener at de burde vært krassere eller tydeligere eller mer fordømmende, Gelius?
Jo, men altså nå, en av de få prestene i dette landet, det er meg. Jeg har altså skrevet en bok om Jesus og Muhammed. Mellomkirkelig råd ga det ikke engang lese boken, men de gikk ut, veldig hardt ut, og sa at dette er totalt skivebom. De sier at jeg har sovet i timen. Jeg har tvert imot holdt på med dette i 30 år, jeg. Og det som da skjer, det er at jeg har prøvd å ta opp noen kritiske punkter til islam, nemlig kvinnesynet, synet til homofili, frafall av troen, ytringsfriheten, helt sentrale ting. Og for eksempel nå, helt aktuelt, nå kom jo Islamsk Råd ut med et budskap om at de ville forby Sian, og de ville forby brenning av Koranen. Jeg ønsker ikke her å støtte Sian. Det er dumskap det de holder på med. Men hvorfor har ikke da kirken og mellomkirkelig råd gått kraftig ut og sagt? Vi kan ikke akseptere brudd, altså et forbud mot ytringsfrihet.
Ok, du kan få kvittere den med en gang.
Det er jo det viktigste av alt.
Jeg skjønner at dere er litt uenige om hva som har vært sagt, men ja, ta den først.
Altså, ytringsfriheten er en av de grunnleggende verdiene i vårt samfunn, og det tror jeg vi er helt enige om. Det at vi sitter her er jo et bevis på det. Du får lov til å si akkurat hva du vil når du møter din arbeidsgiver i studio. Du har din fulle rett til det, men det betyr jo ikke at ikke jeg har rett til å gi deg tilsvar, og det er jo den dialogen vi prøver å få til i alle sammenhenger. Og det tror vi også er den dialogen som vil føre oss lengst i forhold til mye av de temaene du tar opp. Mye av de temaene slik du presenterer dem handler jo mer om religionskritikk enn religionsdialog. Og religionskritikk er jo også en del av dialogen. Vi snakker jo om hva det er vi er grunnleggende uenige om, og hvordan vi kan møte hverandre på det.
Jo, men det som er spesielt er jo at ingenting av den diskusjonen, mellomkirkelig råd sier til meg, at det har vært intense interne diskusjoner. Men noe av dette kommer jo aldri frem i offentligheten, og i hvert fall ikke for oss som jobber på kirkens grasrot. Vi hører jo aldri om disse debattene.
Er det helt sånn interne dialoger da, som ingen blir tatt med på?
Det er jo det det er.
Inni?
Når kommer dette ut i offentligheten?
Hvis du går tilbake og ser på avisklipp, det er jo et Google-søk unna, så vil du jo se at både uttalelser om vold i nære relasjoner, retten til å konvertere, en uttalelse om religiøs ekstremisme, hvor man tar tak i det, det har vært uttalelser om trosfrihet i Pakistan, som man har stått sammen om, altså det er gjentatte uttalelser som har kommet, og som har blitt fulgt opp av debatt i media, som man kan følge med på hvis man vil, men hvis man er mer interessert i andre ting, så får man det kanskje ikke med seg.
Jo, men du vet like godt som meg at det å ha honnørord, det å lage uttalelse, det kan alle gjøre. Men i praksis så vet du også at situasjonen mellom kristne og muslimer mange steder er meget komplisert, meget vanskelig. Og da er det veldig rart at dere aldri påpeker de viktige forskjellene som er mellom islam og kristendom.
Hva konkret er det du mener at de skal si da, som du ikke tror de sier?
Ja, nå for eksempel burde de gått kraftig ut mot islamsk råds...
Ja, ok, det var det med Sian. Vil dere forby Sian eller ikke? Vil du svare på det?
Selvfølgelig løser vi ingen problemer i dette samfunnet ved å forby ytringer. Men vi kunne jo hatt en samtale om hvor kloke de ytringen er, og det, vet ikke om det var en samtale du inviterte til på akkurat det punktet. Men det, jeg vet ikke akkurat hva som står på agendaen til neste kontaktmøte med Islamsk Råd, men det kan jo godt hende at det er nettopp den type problemstillinger. Nå vet jo jeg også at i moskeene har det jo vært snakket mye om hvordan de skal forholde seg til organisasjoner som Sian, hvordan de skal forholde seg til organisasjoner som de opplever krenker deres hellige skrifter på det mest alvorlige. Og jeg vet jo at i moskeene snakker de mye om hvordan de skal prøve å møte det med respekt, ikke med vold, for eksempel.
Men kan dere ha åpne møter da? Nå har jo alle omsider lært seg Zoom og Skype og så videre. Kunne dere hatt med, liksom, tatt alle prestene at de fikk være med og få et innblikk i hvordan de møtene foregikk?
Det kan de helt sikkert, men det er jo heller ikke noe i veien for at du skaper en egen dialog med muslimer på Lillehammer. Der finnes de jo.
Ja, men her har vi holdt på med dette i mange år,
ja. Ja, men da er det jo...
Men det som er spesielt, det er jo at når jeg har skrevet en bok om dette, så forties den av kirken. Den forties, og...
Men det er, man har vel ikke krav på at liksom, kirken skal ta opp boka nei, til, fordi man tilfelligvis gir ut en bok?
Nei, overhovedet ikke. Men det er jo veldig rart når en prest... blant veldig få som faktisk har satt seg inn i dette, ikke blir inkludert, ikke blir invitert engang til de samtalene. Men jeg har et forslag. Mellomkirkelig råd, kirkerådet, bør invitere eks-muslimer som nå har stått frem i Norge, som forteller ganske spesielle historier om sosial tvang, om virkelig alvorlige forhold i moskeene og blant veldig mange muslimer i Norge. Dette bør jo komme frem. Dere bør invitere eks-muslimer.
Har du noen eksempler på at dere har gått direkte i kritikk da, mot at her synes vi at Islamsk Råd for eksempel har opptrett helt i strid med våre verdier?
Ja, da for 2 år siden så var det, kan man også gå inn og se i media, da hadde vi en konkret kritikk av Islamsk Råd Norge ut fra den situasjonen som de var i da, og de ytringer de kom med, som gikk på sentrale verdier, følte vi, i det norske samfunnet som vi ikke kunne stå bak. Så det har vi, men... Jeg skjønner jo liksom ikke helt hva som blir bedre av at man går ut med offentlig kritikk. Det som gjør verden bedre er jo at man prøver å snakke sammen og unngå at man har helt motstridende synspunkt. Og det er jo den dialogen vi prøver å holde
like, åpen. Du vet like godt som meg. Nå har den dialogen pågått i 25 år.
Men hvordan vet du at, at utviklingen ikke hadde vært mye verre hvis man ikke hadde hatt den dialogen da?
Jo, men situasjonen er jo ille. Blant mange muslimer i dag, det vet, altså det, man kan jo bare se og høre nyhetene, så ser man jo hvordan mange muslimer i dag, både i Norge og ikke minst utenfor Norge, lever med sosial tvang, sosial utnyttelse, og ikke minst synet på kvinner, synet på homofile og frafall fra troen.
Og alt det er det verdt å snakke om. Og situasjonen i Norge er jo at dialogen i dette samfunnet er mye bedre enn i land vi kan sammenligne oss med. Og da har vi jo et mye bedre grunnlag for å snakke om nettopp de vanskelige tingene som vi er enige om er vanskelige.
Men la det komme ut i offentligheten, Ingrid Van Nilsen. La folk få ta del i
det. Ja, der rister du litt halvveis på hodet.
Ja, vi skal vel i hvert fall sørge for at du får vite det, tror jeg. Det lønner seg vel.
Og så vet jeg om en bok du må sette på leselista di.
Ser sånn ut.
Takk skal dere ha. Einar Gelius, sogneprest og forfatter, fikk vi jo med, og Ingrid Van Nilsen, som er direktør i Kirkerådet. Nå tar Dagsnytt 18 helg, rett og slett. Dag Dørum hadde ansvar for innholdet i sendingen. Frode Thorshaug hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen på mandag. Riktig god helg.